kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Gaur, hilabete berria astearekin batera, lurpean sartuko gara zientzia gosaria hartzeko. Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna gaur ere gurekin. Egunon, Idoia.
Egunon, Igor.
Lurpean sartuko garela esan dugu, agien gure entzuleren bati ezagun egingo zaion adroien talkagailua handia hitz egin behar dugulako. Inglesezko LHC akronimoak dituen partikula azerelegailua ezagutzeko. Duela 10 urte pasa edo Suitzan lurrazpian jarri zen, bueno, esango dugu orokorrean ulertzeko, ez? Makina bada.
Hori da. Oso ondo ulertu duzu eta oso ondo esana ze eia makina bada. Makina batek egiten duena da lana, ezta? Guretzako lana eta makinak eraiki egin beharria. Large Hadron Collider, esan duzu LHC dira ingeleseko sigla hoiek eta esan duzun bezala, bai, Suizaren azpian hor frontera horretan jene batik gertu lurperatu zuten eta berezitasuna da zientzialarien ustez eta nik uste gizarteria guztia bat etorri beharko litzatekeela, hau izan dela inoiz gizarteriak eraiki duen makinarik bikainena. Izugarriena zentzu guztietan eta kriston esfortzua ekarri zuena. Ze izan ere Europan daukagu jasota nola bai, baina mundu guztiko milaka fisikari, kimikari, ingeniari lan egiten dute bertan eta proiektu hau bai esan dezakegula mundu mailako proiektu bat dela, ez? Eta makina ez dela herri batena.
Ez dela Suitzan egin dutelako bertako dena edo Europarra. Baizik ba, eta mundu mailako proiektu bat urte asko jo behar izan duena, egia bihurtzeko, bueno, behar izan zuena 2009 martxan jarri zen arte, ezta?
Bai, bai, hori da, 2009 hasi zen LHC-a lanean, horretarako 10 urteko diseinua zetorren aurretika, baina eske 14 urte behar izan ziren eraikuntza hori egiteko. Azeleragailu bat da, partikula azeleragailu bat da, eta neurri erraldoiak dauzka, eraztun bat da, izugarrizkoa, ni bertan egon naiz gaina, eta izugarria da. Eta, bueno,
eraz lurpean sartu zinen?
Bai, lurpean sartu duenean, eta, bueno, ni egon nintzen azeleragailuan justu horrek egiten duena beste gauza bada, antimateria sortzen duri beste gumatean esplikatu bai. Dugu, zeberetan oso polita den gaia da, baina bai, bertan dago kokatuta ere, eta funtsa berdina da, ez? Ba, partikulak azeleratu behar direla zerbaitetarako.
Aipatu dugu adroien talkagailua handia dela, beraz, helburua da adroiak abiaduren handian jarri eta elkarren kontra talka egitea, ez? Elkarren kontra jotzea eta horrekin lan egitea, ezta?
Hori da, talka horretatik ateratzen diren partikulak, energia motak, ba, informazio guzti hori neurtzea, eraztunaren zehar kokatuta dauden puntu batzuetan detektagailu oso sofistikatuta daude, talkak ez dira gertatzen hola eta hola, bizik eta bortxatu egiten da puntu zehatz batean gertatzea, eta esperimentu horiek oso oso prezisoak dira eta oso, bai, eta hori da bere fontxa, baina bota.
Ez, adroiak aipatzen ari garela, esan beharko dugu adroiak zer diren, ezta?
Hori, adroi bat zer da, bueno, naturan fisikaren partikula deitzen zaio zientziaren arlo honi, eta hiru partikula mota daudela esaten dugu. Adroiak dira astunenak, protoiak bezala, leptoiak arinak dira, elektroiak bezala, mesoiak tarteko masa dute, zuen buruan eukideza zuten, behin nukleoan den barrura begiratzeko gai izan ginean, edo hori postulatzeko nolakoak ziren, konturatu ziren fisikaren munduan, partikula txikiagoak zeudela, partikula subatomikoak deitzen zirenak. Eta gaur egun ere badakigu, jakin badakigu protoiak, baina txikiagoak diren partikulak ere badaudela, baina gutxi gora bera jendea galdu ezadien, LHC-an azeleratzen diren gauzak protoiak direla esan dezakegu. Ardroiak dira ere, protoiak ardroiak diralako, nolabait karga positibo bat, masa duen karga positibo bat, bueltaka dijoala hor barruan, eta horren talkan neurtzen dirala gehien bat, gehiago gauza gehiago egiten dira, baina gehien bat protoiak azeleratzen dira.
Lurrazpian sartuko garela esan dugu, gogora itzagun LHC partikula azeleragailu honen zenbakiak. Esan dugu lehen, ez? Makinarik bikainena, uste dut hitz hori aipatu duzula, handia da benetan, egin zutena ia gure irudimena martxan jarri behar dugu lertzeko, ezta?
Bai, ematen du zientzia fikziozko pelikula batean sartzen ari erala, baina zenbakiak ulertzeko zu, 27 kilometroko zirkunferentzia bada, 27 kilometro
marrazu. 27 kilometro, ojo, zirkunferentzia, imaginatu behar
dugu, borobil bat. Imaginatu behar dugu, tueria bat balitz bezala, 100 metroko sakoneran eskabatutako tunel batean sartuta dago, Suiza eta Frantziaren artean, Ginebran, barruan milioika protoi daude, azeleratuak eta lemo elektriko-magnetiko intensiboen bidez zuzendutak. Binorantzkatan bidaiatzen, esan dugu, talka egin behar dute horretarako ba, protoi batzuk zentzu batean bira egiten dute zirkunferentzia horretan, eta beste protoien iturri bat beste zen orantzkan. Hori azeleratu behar dira pila bat, bidaiatzen due gutxi gora bera argiaren abiaduran.
Oso azkar.
Bai, naturan izan daiteken abiadurarik azkarrenatik gertuen. Eta talka horiek erazuaren, aipatu dugu bezala, erazunaren puntu zehatz batzuetan ematen dira. Horretarako imaginatuko duzuen bezala, hor, 100 metrotatik aspira dagoen teknologia, Googleen jartzen badezute ikusiko duzu ezelako katxarro.
Guretzako kasik irudika ezina, ez?
Baina benetan polita da. Gaina bizikleta zegin daiteke, ze karo, odia dago jarrita bezala tunel batetan, ze odi guztian zehar batzutan konpoketak egin behar dira, neurketak egin behar dira, gauzak aldatu behar dira.
27 kilometrotan pentsa.
Bai, ba, mundu bat dago hor sartuta, ez da bakarrekan odia hor sartuta, baizik eta ba, hortikan jendea ibili daitekela.
Talkaz hitz egiten duguta, ez? Polita iruditu zait, nola, batzuk Big Bang janen, esango dut, Big Bang janen makina ere deitzen diotela, ez da? Alegia, Big Bang handi hori danak unibertsua sortu zuena, ez nola bait, hainbesteko abiaduran elkar jotzearen ondorioz, ba, ez, irudikapen hori eman dezakela.
Bai, azkenean irudikatzen ari dana edo egin nahi dana esperimentu batzuetan behintzat, bai da hurbildu momentu hortara, ez? Ba, gure unibertsoa ezagutzen egon bezala sortu zen momentu horretara hurbildu nolabait eta ba errepikatu han gertatu ziren baldintzak eta hango partikula sinpleen jasan izan zituzten talkak. Baina bitxia iruditzen zait ere 40.000 tona talezko eraztun hau oztu behar da -273.1 gradu zentigradotara.
-273.1 gradu zentigradotan dabiltza protoia bueltaka.
Hori da. Hor barruan temperatura hori da. Gure ozkailua gutxe gora bera -20.
Ez genuke asko irango guk hor barruan.
Eta hori mantendu behar da. Orduan munduan eraiki dugun izozkailurik handiena da ere. Aro temperatura horiek dira hain zuzen ere ba espazio intergalaktikoan topatzen ditugun temperaturan, ez ba materiarik ezagoenean, interakziorik ezagoenean, horrelako baldintzatan ba, hotza behar du izan nahita nahi ez espazioak. Ba, hori mantendu behar da, eta paradoxikoki gaina, gero talka sortatzen danean, beste rekord bat hautsi egiten da, unibertsuan, bueno, gure galaxian ezagutzen dugun, temperaturarik handienak neurtzen dira ere. Izozkailu horren baitan, talka gertatzen danean puntu txiki horretan, egia da, eza ozten tubo guztia, baina puntu txiki horretan neurtzen dan marka ere horixe da. Gutxi gora bera, ba, 1000 aldiz eguzkiaren barneko temperatura. Eguzkiaren barnean 15.000.000 gradu neurtzen dira. Ba, horrelako, temperatura 1000 aldiz gehiago neurtzen da momentu batez hor azpian dagoen tuan sartuta. Neri izugarrizkoa iruditzen.
Eta horrela aztertzen dute, aipatu duzun bezala, unibertsuaren sorrera bera, eta horrela adibidez lortu zen Higgsen bosoia ere aurkitzea, titular handietara ekarri zuena LHC edo adroien talkagailua handi hau. Gogora ezagun, bere garaian saiatu ginen azaltzen gu, hemen Euskadi Irratian ere, baina Higgsen bosoiaren historia bukatzeko.
Modelo estandar bat daukagu fisikan, gaur egun onartua, azaltzeko non bizigeran, nola bizigeran, eta zein legeek baldintzatzen duten gure existentzia, ez? Ba, bueno, partikula bat falta zan topatzeko, ditze zioten jainkoaren partikula, horrelako zerbait. Lotura zeukana, ba, nola azaldu zergaitikan partikulek masa duten, batzuk bai eta beste batzuk ez. Protoia masa dutela esan dizuet ja, elektroiak galidez, ez orduan. Hori ulertzeko teoria bat zan Higgsek proposatutako teoria. Existitzen dela eremu bat, kanpo magnetiko bat bezala, ba, agian emanekin ulertzen dugu hobeto, ez? Eremu horren barruan zaudenean, interakzionatzen dezunean, zerbait aldatzen da zure baitan, segun eta zu nolakoa zeran. Ba, hori gertatzen da masarekin eta Higgsen eremu horrekin, orduan. Eremu horren partikula esanguratsuena Higgsen bosoia litzake eta Higgsen bosoia topatzen bada eremu hori existitzen dela
frogatzen da
eta orduan horrek laguntzen du ulertzen nola ulertzen dugun masa gure modelo estandar honetan masa eukitzea edo ez eukitzea eta topatu zan LHC-an 2012an ni buruan daukat oraindik Higgs bera zegoen sala horrek
bera bizi zela hori ez askotan gertatzen ez berak iragarri izan zitekeela baina egiaztatzea bera bizi dela
eta bere aurpegia, hor zegoenean, momentu hor, baitere izan zan pixka bat teatrillo bai. Esan dezagun, ze inoiz ez da zientzian ja ez da egoten eureka momentu horrelakorik,
osea aurretik ja ondo landutako kontua zela. Bai.
Eta gaina oso garrantzitsua da gauza batzuk esaten dezuenean, ez da bakarrikan zu zientzialari esaten dezula, baizik eta zure inguruko zure esparruan lan egiten duten zientzialari guztiek baieztatzen dutela zuk esaten dezula, eta zin egiten dute ba beraiek ere konprobatu dutela eta bueno, hala dala, ez? Ba bueno, baina bueno, momentu hori beintzat bizi genuen eta historiarako gelditu zen LHCa. Baina bueno, LHCan funtsa izango da azken finean oso kasi poetikoa, baina baita praktikoa. Ez duki buruan bakarrikan ba hemen zientzialariak ibiltzen dira la pixkan nahi dutena egiten, ez. Gauza guzti hauekin, aurrerapen guzti hauekin beti etortzen dira onurak guztientzat. Eta adibidez, ba neri polita iruditzen zait, ba munduan eraiki den makinarik erraldoiena ez daukala zer ikusirik ez militarrekin, ez ekonomiarekin, baizik eta jakinduriarekin, ez? Eta gure gizakiok oraindik daukagun ezagutzeko grina horrekin.
LHC, adroien talkagailu handia, gaur zientzia gosarian ekarri diguna, 27 kilometroko zirkunferentzia duen makina, eta 273 gradu zeropetik, han bilioika protoi bueltaka iaia argiaren abiaduran. Hortxe, labur esan da, eta jarraituko dugu hizketan honetaz, eta seguru ekarriko digula, makin honek ekarriko izkigula titular gehiago ere aurrerantzean, gaur gehiago jakin dugu. Eskerrik asko, Idoia Mujika.
Aio.